Na druhou kolej přijíždí motorový osobní vlak směr Ráž, Čížová, Písek, Putěm a Protivín. Dejte prosím pozor u druhé koleje. Tak. Omluvte hlášené zpoždění vlaku. Tak vítejte na dnešním shromáždění. Bůh vám všem žehnej. Řada lidí mi psala třeba dneska ráno, nebo ještě včera večer, že, nebo řada, no dost lidí, že mají chřipku a tak první, co uděláme, že jim požehnáme. Haleluja, sláva tobě, Pane, modlíme se za naše sourozence, žehnáme jim teď ve jménu Ježíše, aby si obnovil jejich síly, aby si je znovu naplnil takovou dobrou energií, energií přímo z nebe a prosíme tě, aby si je pozdvihl a uzdravil ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Já ještě předtím, než začne dneska ráno cokoliv, tak mám jedno takové důležité sdělení. My jsme tenhle ten týden měli takové setkání pastorů, většinou ho míváme tak jednou za dva měsíce, za tři měsíce, pastorů z Prahy a z bližšího okolí. Schází se tam tak, já nevím, 8 až 15 pastorů, vždycky se spolu sdílíme a pak se modlíme. A je jedna věc, která, myslím, že už jsem tady na tohleto téma něco řekl, ale je dobrý si to čas od času připomenout. Byl tam jeden pastor ze Slovenska jako host a vyprávěl nám takovou docela hruziplnou věc, že víte, že na Slovensku je momentálně takovýto rozdělení v tom národě asi ještě možná dramatičtější než u nás. A on nám říkal, že přímo i jako napříč denominacema nebo napříč některýma sborama se prostě sbory, protože se ví, že tenhle ten sbor je nakloněný Ficovi, tak prostě jako lidi chodí k němu. A ten druhý zase o tom se ví, že prostě je nakloněný spíš pro tu opozici, takže lidi chodí k němu. Takže vlastně ten politický náhled jakoby úplně rozděluje ten národ, ale co je větší tragédie, že to rozděluje i církev. Že prostě jakoby stojí i v rámci třeba jednoho společenství jakoby dvě skupiny lidí prostě proti sobě a vzájemně nevraží a podobně. A já vám chci říct, že prostě jsou zkrátka věci, které budeme v tomhletom životě vidět jinak. Budeme mít jiný postoj vůči některým událostem, které se teďka dějou. A já vás chci pozvodit v jedné věci. Důležitější než cokoliv jiného, dívejme se na stejné hodnoty, na hodnoty, které nás, biblické hodnoty, které nás prostě sjednocují. Věřím, že to je prostě důležitý. Přirozené věci nás nesmějí rozdělovat. Amen. Je něco, co je ještě daleko důležitějšího, to je prostě Boží poselství, je to evangelium. Evangelium je daleko silnější, Boží láska, Boží odpuštění je daleko silnější než všechno to, co se teď momentálně třeba ve společnosti děje a i když bychom třeba volili různé politické strany, což je naprosto normální, to není nic, co by nás mělo rozdělit. Tak vás chci jenom pozbudit, nenechte se zbytečně vtahovat na sociálních sítích do nějakých takových těch debat. Lidi se mají normálně rádi a když se potkají z očí do očí, tak jsou vůči sobě milí, ale na Facebooku jsou schopní si nadávat a být na sebe zlí. To prostě to není Boží vůle, to není Boží záměr. Buďte v tom moudrý, buďte v tom opatrný. Můžeme si dovolit být velkorysí, protože jsou zkrátka jiné věci, které jsou důležitější a ty nás spojují. Můžete k tomu říct amen? Sláva Pánu. Tak jo. Tak a teď teda několik ohlášek. To bylo hlášení školního rozhlasu. Tak ty máš Jitko, věď, nějaké svědectví a nějaké proroctví nám taky přečte Jitka.
Už jsem vám dlouho nic neřekla. Tak nejdřív vám řeknu svědectví. Možná si pamatujete, že jsme se tady na podzim modlili za Martičku. Ona bydlí v jižních Čechách a občas sem jezdívá. A ona, když jsme odtud odcházeli tady z budovy, tak ona na mě vybafla, že jí řekli, že má cirhózu jater. A já jsem řekla, nic takového nebude, to se zamítá. Ale už jsme se jakoby loučili a mě to furt leželo v hlavě, tak jsem jí pak volala, tak jsme se spolu modlili. A Ona říkala, hele, mě teď úplně přestalo bolet břicho, já jsem tady teď vytírala a už jsem myslela, že to nedodělám, tak to já to teď v pohodě dodělám, já jsem plná energie. A povídám, hele, tak až půjdeš na kontrolu, tak se pak ozvi. Tak jsme spolu mluvili tenhle týden. Říkala, tak jsem byla na té kontrole, no a doktor tam seděl před tím počítačem, kouká tam na ty výsledky a začal rozhazovat rukama a povídá, no vám se to strašně zlepšilo. Takže věříme tomu, že to bude uzdravený úplně. Amen. A teď bych vám přečetla proroctví pro církev pro letošní rok. To teda není ze mě, ale moje dcera prorokuje a tohle jí Bůh řek. Vychází to ze Žalmu 3.9. V Hospodinu je spása, s tvým lidem je tvoje požehnání. Toto bude rok požehnání. Požehnání pro ty, kteří skutečně patří Bohu. Budou vyvýšeni, budou zjevné rozdíly mezi věřícími a mezi těmi, kteří patří celé Hospodinu. Budou více obdařeni a bude s nimi požehnání. Bude jim víc dovoleno ve smyslu uplatňování autority, a to jak v duchovní oblasti, tak v oblasti vztahů, i ve smyslu uplatňování autority a spravedlnosti v oblasti lidských práv a zákonů. Vydobudou si své území neústupností, odhodlaností a drzostí, takovou tou svatou drzostí. Je to drzost daná od Boha, drzost vůči světu. Protivníci budou před nimi ustupovat, protože bude rok milosti. Rok drzého zabírání spoury vůči lidským nařízením a zákonům světa. Bude to rok otevřených možností. A tady je příklad, jak Izraelci odcházeli z Egypta a vyžádali si tam na těch obyvatelích to zlato a všechno možné, že odcházeli bohatí vlastně. Lidé nám dovolí víc než obvykle, budou přemoženi božím jednáním. Bůh odstranil všechny překážky. Už teď je odstranil pro ty, kteří nesou jeho zákon. Lidé budou vidět, že s božím lidem je jeho požehnání. Viděla jsem v duchu křesťany, se kterými je požehnání, jak se zhlukují k sobě na různých místech. Zájemně se pozbuzují, potěšují a radují. Požehnání je k ním přirozeně přitahováno jako magnet. Ostatní, kteří budou mimo boží vůli, si ho budou přát mít také. Někteří pochopí jeho tajemství a připojí se. Máme mít k dispozici těm, kteří o to budou stát a půjdou za tím. Nemáme už plýtvat síly u těch, kteří o to moc nestojí nebo nejsou ochotní ke změně. Nemáme svou sílu vyčerpávat u pasivních lidí, i když se hlásí k věřícím. Už ne. Výzva bude znít. Chceš? Tak pojď do toho s námi. Nechceš? Zůstaň si v tom. Možné překážky, které brání požehnání. Žít z vlastních sil, když se snažíme za každou cenu zachraňovat situaci z vlastních sil. Strach, například když se bojíme, že to, co pro nás Bůh chce, bude bolet. Hořkost a vzpoura, když Bohu dáváme za vinu svůj zdravotní vztah nebo situaci nad naše síly. Své vole, když si plánujeme své věci bez Boha, bez poznávání jeho vůle. Špatný postoj vůči druhým a starosti, to se může podepisovat na našem zdravotním stavu. Nemůžeme počítat s tím, že se nám bude dařit a ani si nemůžeme požehnání nárokovat. Bůh nám ukazuje problém i cestu z toho ven. Žalm 32, 8 až 11. Bůh bude zajatým navracet svobodu a hodnost. Budou si uvědomovat, kdo jsou v Kristu. Začne pro ně nová etapa. Budou pověřeni úkolem od Boha. A tady jsou ještě další verše ohledně požehnání a podmínek. Navrácení k Bohu, hojnost, vyvýšení, vrácení hodnosti, úspěch, plodnost a zdar. A jsou tady odkazy na jednotlivé verše. Takže kdybyste to chtěli přeposlat, můžu. Tak to je všechno. Amen.
Jasně, jasně, svědectví, pojďte.
Tak. Tak já jsem nejdřív chtěla poděkovat za modlitby vlastně mé jako nadřízené paní Prošková má maminku Marušku, my jsme se za ní modlili. Vlastně původně ta diagnoza byla taková, že měla zánět ve střevě, byla tam pištěl, měla vlastně vývod, ta pištěl, vlastně ten hnis šel do toho pytlíčku. Zároveň prostě tam byla jakoby prognóza, že nebude moci jíst 3 měsíce a že bude jenom mít stravu přes sondu. A to se vůbec nestalo, chvála pánu. Haleluja. Stalo se vlastně, že jsme se začali za ní modlit a já prostě věřím, že Bůh v jejím těle jednal a postupně ji vlastně uzdravuje. Ta pištěl se úplně uzavřela. Nevím, jestli už jí to odstranili, ten, já nevím, co to jmenuje, ten pytlík, prostě ten vývod, to nevím, ale prostě se už jí to uzavřelo, drží akorát dietu a chodí i na procházky, co jsem dělala. Takže paní Prošková, má staniční sestra, tak říkala, že moc děkuje za modlitby a maminka byla moc dojatá. Takže chvála pánu. A pak jsem chtěla říct ještě jedno svědectví, že vlastně tam na té neonatologii se střídají laktační poradkyně a důly. Jakoby jsou vlastně i důly, které chodí k porodu. Ty důly tam chodí jednou za čas. A já bych chtěla říct o Evě, který je, počítám asi, myslím si, tak kolem 30 let. A já jsem jí v srpnu nebo prostě o prázdninách jsem s ní mluvila o Bohu a dala jsem jí modlitbu spasení na papírku, kterou jsem jí napsala. A ona řekla, že si jí potom řekne, až půjde prostě k Bohu, že se pomodlí prostě až bude v přírodě, že má prostě takovou představu. No a to se opravdu stalo, chvála pánu. Ale chci říct, že my se vidíme třeba, já nevím, jednou za 2 měsíce a vždycky třeba si něco řekneme. A já jsem prostě zrovna měla službu a ona mi řekla, že do ní vlastně nabourala srna, jako nebylo to úplně jakoby tak dramatický, ohnula jí nějaký plech prostě na autě, ale byla z toho prostě vyděšená. A já jsem jí říkala, hele, já ti řeknu upřímně, já se prostě každý den, když jedu autem, tak já se prostě modlím k Ježíši Kristu. A ona říkala, nebo jako prostě poslouchala. Já jsem říkala, já se prostě modlím a prosím ho, aby se mnou řídil a aby mě i ochránil prostě od zvěře i od všeho zlého. A modlím se i k tatínkovi a prostě k Duchu Svatému. A jenom jsem to jakoby řekla krátce a šla jsem zase dělat svoji práci a k mému prostě překvapení, úplně k radosti, jsem minule přišla do práce a uvítala mě Eva a první, co bylo, když přišla, tak povídá: jezdím s pánem Ježíšem a je to skvělý. Takže sláva pánu.
Tak ještě někdo? Jenom prosím tě, kdo to je Dula? Porodní asistentka, aha. To je výraz, který neznám, ale líbí se mi. To ne. Tak ještě někdo? To je dneska fakt všechno. Možná nebude špatný časem si to proroctví připomenout. A možná, že bychom ho mohli přečíst zase třeba, já nevím, za 2 měsíce nebo tak nějak. Haleluja. Ale je to mocný slovo, je to plný zaslíbení. Sláva pánu za to. Tak. Haleluja. Dneska jsme zpívali jednu z takových hodně, hodně starých písní, které vznikly už někdy v 90. letech, Mám ducha víry a proto mám vítězství. A ve světě lidi mají za to, že mají někdy dobrý pocit a protože mají vítězství, nebo že zrovna se jim něco povedlo a proto mají vítězství, nebo že zrovna mají dobrou náladu a proto mají vítězství, nebo protože dostali od někoho nějaký peníze a proto mají vítězství. Ale máme vítězství, protože jsme ho dostali od našeho Pána Ježíše Krista. Amen. On je ten vítěz. Haleluja. My sami v sobě jsme nic, ale v něm jsme Boží všechno. V něm jsme Boží miláčkové. Amen. Sláva pánu. Minulý týden jsem tady kázal, počkej, vy už jste velký, ne, na nedělku. Já vím, já si dělám legraci. Minulý týden jsem tady kázal o tom, jak je důležité mít vizi. A věřím, že to opravdu je důležitý. Já dneska se od toho nebudu až tak úplně vzdalovat, ale vlastně v této věci budeme pokračovat. Možná si vzpomenete, že jsem použil takový drastický obraz, že tady nejsme jenom od toho, aby jsme po sobě zanechali náhrobek, kde bude narodil se a zemřel a budou tam jenom ty dva datumy a naše jméno, ale že jsme povolaní na tuhletu zem, abychom tady činili Boží vůli. A že Boží vůle, haleluja, to prostě udělá, my jsme použili ten výraz, jestli si vzpomenete, toho Steven Jobs, tak v prvním pádě, že prostě máme udělat zářez do vesmíru. A tak to opravdu je, ať už to ostatní lidé okolo spozorují víc nebo míň, někdy to prostě v lidský paměti upadne do zapomnění, ale to nakonec není to nejdůležitější. Nejsme tady o to, aby jsme se stali slavnými a aby nám všichni tleskali a aby si naše fotky věsili v pokoji jako na plakátě, na zeď a tak. I když, kdybyste náhodou někdo chtěl, tak ne, dělám si legraci. Ale od toho tady nejsme. Amen. Jsme tady o toho, abychom činili Boží vůli. A nic jako činění Boží vůle tě tolik nenaplní radostí a pokojem. Takovou tou radostí z toho, jo, byla to dobrá práce, byl to dobrý boj, byl to dobrý běh a doběhl jsem až do konce. Uspokojení. To je velká hodnota a jinak než naplňování té Boží vize, prostě k tomu nedojdeme. Takže my potřebujeme znát tu cestu v našem životě. Samozřejmě ne všechny detaily, budou věci, které nás překvapí, budou věci, kdy musíme věci jakoby přehodnotit, poopravit směr, ale to je naprosto normální. Ale pokud běžíme s Bohem, ten dobrý běh, jak o tom mluví Pavel, pokud běžíme s Bohem a naplňujeme jeho vizi pro náš život, haleluja, tak to je ten důvod, proč jsme tady. Sláva Ježíši. A dneska na to budu trošku navazovat a budu mluvit o soustředění. V soustředění, pokud se dokážeme soustředit na důležité věci, tak je v tom určitá moc a je to Boží záměr. Jedna z největších výher v mém životě je, z jaký pocházím rodiny a jakýho jsem měl tatínka. Vy, kdo jste třeba neměli takového otce, na kterého vzpomínáte rádi, tak to, já to neříkám proto, abych se nějak jako tady vytahoval nebo něco takového, ale beru to prostě jako Boží dar a uvědomuji si čím dál tím víc, jak vidím, jak žijou některý lidi, tak si uvědomuji, že to je opravdu Boží dar pro můj život, protože můj táta pro mě udělal opravdu hodně. A na tom příkladu si víc uvědomuju, jak kolem mě v této společnosti, kde žijeme, v této době, kde žijeme, jak chybí otcové. Jak chybí opravdoví otcové. Nejenom otcové, kteří člověka splodí, to je samozřejmě předpoklad, že jo, jinak bychom se nenarodili, ale to je teprve začátek. Ale otcové, kteří jsou s těmi dětmi, ať se syny nebo dcerami, otcové, kteří se za ně modlí, otcové, kteří zjevují určitou autoritu vhodným způsobem samozřejmě, otcové, kteří prostě jsou určitým vzorem. A vy všichni víte, že u nás dneska to probíhá tak, že otcové, nemyslím u nás tady ve sboru, jo? Myslím obecně u nás jako v Čechách a možná v Evropě je ten problém obecně, že otcové tak jako mají tendenci zdrhat a mizet, ať už k tomu mají důvody jakékoliv. Kdysi dávno jsem viděl jeden film s Nicolasem Cagem a nebyl to zrovna veselý film, ani mě to tehdy moc nepožehnalo, ani už nevím, jak se to jmenovalo, ale on tam hraje takového totálního alkoholika a seznámí se tam s jednou ženou, která se neživí úplně dobrým způsobem a oni se nějak spolu zkamarádějí a ten Nicolas Cage má jeden cíl a to je upít se k smrti. A ona se ho ptá, a proč vlastně jako se z tebe stal alkoholik? A on říká, já to teď budu hodně volně parafrázovat, protože už si nepamatuju, jak to přesně řekl. On řekl, já už ani nevím, jestli piju kvůli tomu, že mě opustila žena, anebo jestli mě opustila žena, protože piju. A takhle někdy to bohužel v některých rodinách funguje, že už jako se nedá úplně přesně rozpoznat, proč ten muž z té rodiny zmizel. Jestli zmizel prostě proto, že ta žena mu nenechala vůbec žádný prostor a manželství nefungovalo, anebo jestli to nefungovalo natolik, že on zmizel. Jo? Prostě z jedné i z druhé strany. Ale je to skutečnost. Vemte si, kolik žen vychovává vlastně samo svoje děti, anebo ten otec tam je jenom taková jako okrajová figurka, prostě někde jakoby stranou. Pak ten kluk nebo holka přijdou do mateřské školky a tam jsou jenom paní učitelky. Jenom zcela výjimečně je nějaký muž v mateřské školce. To je ještě normální, ale pak přijdou na základní školu a tam jenom velmi výjimečně se vyskytuje nějaký muž. Jsou požehnané školy, kde těch mužů je možná víc. Většinou to bývá jenom nějaký stárnoucí tělocvikář v komických teplácích, ale, nebo školník pak ještě. Ale většinou jsou tam samé ženy prostě a ženy dělají skvěle svoji práci. To není kritika paní učitelek, ale prostě je tam jenom ženský element. A pak jdou ty děcka na střední školu, tam už těch chlapů je určitý předpoklad, že bude trochu víc, ale taky o moc víc ne. A když jdou ty kluci se učit řemeslo, tak tam většinou bývají mistři, tam většinou ten mužský element je víc, ale na školách to zkrátka není. Takže vemte si, že vlastně ten malej kluk, i holka, ale teď mi jde o ten klukovský pohled, že ten malej kluk vlastně vyrůstá až do nějakých 15 let vlastně jenom jakoby v ženském světě. A my se pak hrozně divíme, že některý kluci se chovají tak zženštile, jakoby, že nejsou schopní vzít nějakou autoritu, že nejsou schopní najít v sobě nějakou zodpovědnost a pevně stát v některých věcech, že se nenaučí takové věci, jaké je důležitý pro muže, aby stál za daným slovem, aby v jeho životě se zjevilo to, čemu říkáme čest. Já vím, že takhle, když o tom mluvím, tak to možná zní trošku jako velkohubě, ale myslím si, že to jsou velmi důležité věci. Aby chlap byl chlapem, tak zkrátka musí platit daný slovo. Chlap musí být čestný chlap, jinak to není čestný. Jak to není čestný chlap, tak je to bačkora. Je to tak? Je to tak? Když chlap nestojí za svým slovem, tak to není žádný zrovna štěstí s takovým chlapem být v manželství, že jo? Takže chybí otcové. Vemte si, jaký vzory, tato kultura přirozená ve světě, jaký vzory mužům nastavuje. Vzor ve filmech, že mládež hodně sleduje filmy a tak dále, to není nic divného, jsou to často strhující příběhy, některé filmy jsou fakt skvělý, jsou skvěle udělaný, ale vemte si, jaký jsou hlavní hrdinové dneska. Většinou ty hlavní hrdinové jsou takový jako víceméně záporný, že jo. On je to policista a přitom bere úplatky a je to feťák a porušuje zákony a nakonec se stane něco, kde se zachová jako správný chlap, ale to je jaksi až nakonec. Prostě ty hlavní hrdinové jsou takový sporný. Já jsem v těchto věcech takový jednodušší člověk. Já když se dívám na filmy, tak mám rád, když dobro je dobro a když zlo je zlo. Jo? Nemám úplně rád, když to tak jako přebíhá něco mezi tím. Možná, že to nejsou z hlediska umění ty nejlepší filmy, ale já mám rád, prostě, když to zlo je prostě pojmenovaný. A tak já miluju takový filmy, doufám, že se mi nebudete posmívat potom, ale já miluju takový filmy, jako je třeba Statečné srdce. Viděli jste to někdo? Jasně, že historicky je to trošku problematický. Ten William Wallace, to byl opravdu teda drsnej řízek, jo? Dokonce se mluví o tom, že možná i jedl vnitřnosti některých svých poražených nepřátel a fakt teda to jde úplně mimo naše chápání. Ale víte co, stalo se to před dávnými věky a byla to absolutně jiná kultura. Jeho třásně na obleku byly z vlasů poražených nepřátel. Hrůza. Ale v tom filmu je to podaný tak, že to je boj za nějakou spravedlnost, o napravení věcí. A on tam vystupuje jednoznačně prostě jako pozitivní postava. Ale víte, co je na tom skvělý? Že to je vzor pro kluky, který se na to dívají, protože takovej má být chlap. Chlap se má stavět za dobrý věci. Samozřejmě i žena, ale teď teda mluvím z toho pohledu mužského. Mám rád film Patriot. Viděli jste film Patriot? To je boj Ameriky za nezávislost proti Angličanům. A zase z hlediska historického nikdy to není tak úplně černobílý. Že jo? V tom filmu je to podaný černobíle, což samozřejmě je trošku problematický, ale tam ten, jak on se jmenuje? Gibson, Mel Gibson, tam vystupuje prostě úžasným způsobem. Prostě ta postava je zjevená se všema pozitivníma vlastnostma a tak dále. Přesně to, co by chlap měl mít. A takových filmů mohli bychom pokračovat. Aragorn, že jo, v Pánu prstenů a tak dále. Absolutně jako chlap, který ví, co dělá, ví, kam jde, který se postaví jakýmukoli množství nepřátel, který porazí svůj vlastní strach a udělá to, co má udělat, i když ho to stojí velkou oběť a tak dále. To jsou vzory, které považuji, nebo které byly důležitý pro mě v mém životě. Ale vemte si, jakým filmům jsou vystavený naše děti. Vemte si, že tam to dobro není úplně jasně definovaný a to zlo taky ne, takže to působí, že vlastně na tom ani tak vlastně jako moc nezáleží. A jo, no, v naší generaci to byl Vinnetou třeba, no. A jasně, že jsou to pohádky, jasně, že takhle to v žádném případě nevypadalo, ale prostě ten vzor toho správného chlapa, který udělá to, co má udělat, to je něco úžasného. A v tom si myslím, že dnešní kultura prostě nic pozitivního nepřináší. A protože situace je taková, jakou jsem ji popsal, tak když vyjde nějaká dobrá knížka, která mluví o pozitivních vzorech, tak já jsem z ní naprosto nadšenej. A teď vyšla jedna knížka, kterou napsal Brian, on se píše Tome, tak já nevím, Tom, Brian Tom. Jmenuje se to 5 znaků muže. A kdybych mohl, já to dělám fakt jenom čas od času a snažím se to moc nedělat tady ve sboru, aby to nevypadalo jako, že jsem nějaký skrytej prodejce knížek. Ale kdybych mohl, tak doporučím tuhletu knížku všem tátům, který vychovávají syny, samozřejmě i holky, ale je to speciálně zaměřený jako pro chlapy. A všem klukům, který jsou dospívající, nebo jsou před tím věkem, než začnou být dospívající. Není to nějak nudný čtení, není to prostě nějaká nudná teologie, ale je to skvělý mluvení o tom, jaký by chlap měl být. A je to absolutně skvělá knížka. Já vám ještě nepůjčím, že posledně jsem tady nabízel knížku, já vám ještě nepůjčím, protože máme jenom jednu a ještě si v ní rochním. Ale nechám ji tady ležet někde na židli. A pozbuzuju vás všechny, já vím, že někteří třeba nejste úplně čtenáři, buďte v pohodě, nikomu to nenutím, ale pokud hledáš prostě nějaký dobrý nápady, když vychováváš svého syna nebo svoje děti, tak ti vřele doporučuju tuhle knížku. Je skvělá. Fakt je skvělá. Je to absolutně i pro holky. Je skvělá biblicky, je skvělá teologicky, je to dobrý učení a zároveň je to absolutně zdravý jakoby z pohledu prostě křesťanského života. A je to praktický, je to velmi praktický. Tak a teď jsem říkal, že budeme mluvit o soustředění. Ono to s tím už se souvisí, souvisí to s tím hledáním vize. Ďábel má jednu velkou zbraň v dnešní době a to je taková roztěkanost. Roztěkanost je stav mysli, který zabraňuje, abychom se nějak soustředili na to, co je opravdu podstatné. Vemte si, že když je vám dneska, ať jste chlapec nebo děvče, je vám 12, 15, 16 let, vemte si, co všechno k vám přichází za informace. Maily, sociální sítě, WhatsApp, SMSky, mobil, přes počítač věci, chodíte do školy, kde je spousta informací a tak dále. Vlastně jste jakoby neustále nucený tím dnešním světem být otevřený pro všechny možné informace. Zdaleka ne všechny jsou pozitivní ty informace a prostě přichází to k vám ze všech stran a je vlastně velmi jednoduchý, abyste se dostali na místo, kdy se snažíte všechno postihnout, se vším komunikovat, všechno si to nějak jako přečíst nebo zpracovat, nebo vyfotit, nebo si prohlídnout. A vlastně toho přichází tolik ze všech stran, že člověk velmi snadno ztratí zacílenost na to, co je opravdu podstatný. A to, co je podstatný v našem životě, je uvidět tu moji cestu, uvidět tu moji vizi. O tom jsme mluvili posledně. Abych šel správným způsobem, aby se nenechal prostě rozptylovat spoustou všelijakých hloupostí, které ke mně přichází ze všech stran. Takže soustředěnost, zacílení na to, co je důležitý. To je taková správná boží odpověď. Haleluja. Teď ještě my jsme trošku jiný jako muži a ženy. Ženy obecně dokážou dělat víc věcí najednou, aniž by s tím měli nějaký větší problém. Dokonce, když jsou dvě ženy a povídají si a přecházejí volně z tématu na téma, tak pro ně to není problém. Ale já, když je poslouchám, tak já vůbec nevím, o čem je řeč, protože já to nejsem vůbec schopen postihnout. A to ještě není všechno. Když jsou tři ženy, tak probíhá, tak oni vlastně mluví někdy, ne všechny tři najednou, to zas ne, to abych nepřeháněl, ale mluví třeba dvě najednou. To vůbec nestíhám. A to, do toho se ani nesnažím zapojit. A teď u mě to funguje tak, já třeba s někým telefonuju a teďka zapomenu tomu člověku, proč mu vlastně volám a co mu vlastně mám říct, naštěstí mám doma Dášu. A teď Dáša na mě promluví a řekne mi, co jsem vlastně původně chtěl tomu člověku říct. Ale ve mně to způsobí naprostej zkrat, protože já poslouchám to, co mi ten člověk říká v telefonu a Dáša, díky Bohu, mi to připomene, protože bych za chvilku volal tomu člověku znovu a otravoval bych ho. Tak Dáša mi to připomene a teď já slyším ten zvuk ze dvou stran a ve mně to způsobí zkrat a mě to vypne úplně. Já v tu chvíli, tady to zařízení mi přestane fungovat a já teďka najednou jsem v takovém naprosto zmateném stavu a nejsem schopný prostě ani odpovídat do toho telefonu, ani nevím, co si vlastně mám myslet, nebo co to vlastně dělám, nebo kde to vlastně jsem. A to trvá několik vteřin. Takže kdybyste mi někdy telefonovali a já jsem odpovídal, jako kdybych neměl rozum, tak zřejmě stala se právě tahle ta situace. Prostě ženy zvládnou víc věcí najednou, ale muži ne. Nebo aspoň vesměsné. Možná, že jsou nějaké čestné výjimky, ale já teda to nedokážu. Já se musím na nějakou věc zacílit. A ono to takhle je i v těch duchovních věcech. Víte, aby jsme se modlili, a to platí, věřím, pro muže i pro ženy, tak se musíme opravdu modlit. To znamená zacílit se na to, co teď v tuhle chvíli dělám. Nemůžeš se modlit, možná to jde v jazycích, že jo? Tam je odpojený rozum od toho, co říkáme a jak to říkáme a co to vlastně říkáme a tak dále. Tam je důležitý, co se děje v srdci. Ale když se modlíš vlastními slovy, tak je dobrý, ty musíš být zacílený. Nemůžeš zároveň přemýšlet o tom, co bude k obědu a zároveň o tom, že já nevím co, že tě někde něco bolí nebo že musíš někde něco zařídit a přitom zbožně se stavět před Pána a prostě vlastně hlavou ti probíhá 10 dalších věcí. To není modlitba. To je náboženský úkon a nevím, jestli se to dostane až do nebe. Možná, jestli tak jako Duch Svatý, když to slyší, protože on slyší i to, co není vysloveno, že jo, co je v našem srdci. Možná, jestli tak Duch Svatý říká, to si teda počkáš, chlapečku. Nebo něco, on není uštěpačný vůči nám, ale myslím si, že takový, to není modlitba, že ne? Proč? Protože to nemá to zacílení, nemá to tu průraznost, nedělá to to, co to má dělat. Je to prostě náboženský úkon. My se zatváříme zbožně. O, Pane, teď řekneme několik frází. Takový, který říkáme vždycky při každé modlitbě, ale vlastně myslí jsem někde úplně jinde, myslím na něco úplně jiného a promítá se mi v mysli něco úplně jiného a jsem roztěkaný, ztratil jsem tu soustředěnost. Není to, jak říkáme my hokejisti, není tam tah na branku. Vojta hrál za hokejový tým a měli úžasný duchovní název. Jmenovali se Čerti. Vojta z toho byl fakt nadšený. Říkal, znělo to opravdu zajímavě, když jsme hráli a lidi skandovali Čerti, Čerti. To znělo fakt dobře. To jsem zase něco vykecal. Ale nejenom modlitba, ale když třeba máš rozhovor s dítětem, potřebuješ s tím dítětem se prostě nějak jako sdílet. A dítě není polodementní člověk. Dítě je inteligentní člověk. A vyžaduje, aby ty si s ním mluvil taky jako sám za sebe. Aby si s ním, rozumíš to, že na dítě šišláme, protože máme takovou jako představu, že to dítě ještě tady nefunguje tak, jak by mělo. To prostě tě nepřiblíží k tomu dítěti. Je samozřejmě skvělý, když se díváme z očí do očí a všechny tyhle ty psychologické věci, to samozřejmě funguje, ale víš co, rozhovor není rozhovor, když si povídáš s tím dítětem, ale v podstatě je ti úplně fuk, co to dítě odpoví. Prostě jenom tak, jako s ním vedeš takovou jako lehkou konverzaci, ale to není rozhovor. Amen. Nejenom u modlitby, ale když se bavíš s dítětem. A my muži tohleto dokážeme myslet na 10 dalších věcí a v podstatě ani nebejt v rozhovoru se svojí manželkou. Ženy díky Bohu to nedělají, to je jejich zvláštní obdarování, jsou schopní se bavit s námi, i když máme polodementní odpovědi, protože my přemýšlíme nad úplně jinýma věcma. Ale rozumíš, chybí tam ta zacílenost, vlastně to není rozhovor. My muži někdy vydáváme zvuky. Pravdivostní hodnota těchto zvuků je minimální. Třeba hm. To není úplně nejšťastnější odpověď a nelze ji příliš považovat za rozhovor. Jsou tady nějaké ženy v sále, manželky? Můžete říct amen? Amen je velmi rozpačité. Možná, že to tak u vás nefunguje. Ale víš, co tomu chybí? Ta zacílenost, ta soustředěnost. Soustředěnost na to, co opravdu je potřeba říct, co opravdu je potřeba prostě prokomunikovat, aby to byla opravdu komunikace, aby to nebylo jenom kup zítra rohlíky. A když v manželství doputuje do tohoto stavu schopnosti komunikovat, něco prostě z dlouhodobého hlediska začne chybět v tom. Já vždycky znovu si uvědomím, že jsem taky ženatý. Většina dobrých nápadů k nám přichází, když se soustředíme na věc. Že před námi nějaký úkol a teď ty o tom přemýšlíš, jak tohle to udělat. Eduard stavil dům a postavilo za extrémně rychlou dobu. Dovedu si představit, možná, že se mýlím, ale u mě si to nedovedu představit, protože pro tebe postavit dům je asi jako pro mě vyměnit žárovku. Ale ty si postavil dům v extrémně krátký době a je to krásný dům, nádherný dům, protože my jsme u nich měli tu čest být na návštěvě. A víš co, dovedu si představit, že ty si večer usínal a že si přemýšlel, tak já, jak já to udělám, tak já možná tady seženu levnější materiál, možná tady zařídím tohle, aby to dopadlo takhle a možná pak pozvu někoho, kdo mi pomůže s tímhle. Dovedu si představit, že jsi to takhle promýšlel. A je to z toho důvodu, že jsi byl zacílený na to udělat, jinak bys to totiž neudělal. Jinak je to prostě takový rozměklý, rozbředlý nic, co nikam nevede. A já jsem v životě už udělal pár věcí a není to nic nachlubení, že jsem prostě něco úžasně rozjel a po 14 dnech z toho nebylo vůbec nic, prostě to šlo do ztracena. Ne, už jsem nějak jako pozbyl tu energii nebo tu chuť dokončit ty věci. A ten důvod byl, že jsem byl roztěkaný, že jsem nebyl soustředěný na to, co je potřeba udělat. Ale je dobrý, aby jsme se, ať už muži nebo ženy, aby jsme se naučili dotáhnout tu věc do konce a dodělat ji, aby to přineslo to požehnání, co to přinést má. My se potřebujeme prostě soustředit na úkol, který je před námi. Neznamená to, že všechno ostatní odsuneme stranou, že prostě všechno ostatní přestane být důležitý, jenom ta jedna věc, ale je fakt, že jsou před námi v životě určitý úkoly a my potřebujeme se soustředit na to, co je před námi a dodělat to. A dodělat to správně, aby to přineslo požehnání pro celou rodinu, nebo pro církev, nebo pro mě samotného. Ale na to se prostě musíme soustředit. Aby modlitba byla opravdu modlitbou. Aby rozhovor s dětmi byl opravdu rozhovor s dětmi. Rozhovor s manželkou nebo s manželem, aby to byl opravdu rozhovor. Haleluja. Potřebujeme se soustředit. Sláva Pánu. To, co opravdu chceme dodělat, vyžaduje naši plnou pozornost. Amen. Podíváme se teďka do Lukáše, do 5. kapitoly. Ježíš je pro nás v mnohém vzorem, vlastně ve všem je pro nás vzorem. A on je pro nás vzorem i v tom, jakým způsobem dokázal se soustředit na danou situaci. V 5. kapitole Lukáše od 15. verše. Pověst o něm se rozšiřovala, tedy o Ježíši, stále víc a scházely se velké zástupy, aby naslouchali a byli uzdravovány ze svých nemocí. On se však uchyloval na pustá místa a modlil se. On se potřeboval čas, kdy se na ty věci soustředí. Modlil se, zacílil se na to, co je před ním. Amen. On byl pro nás vzorem vedení, jak byl veden Duchem Svatým. Potřeboval se soustředit, aby modlitba byla opravdu modlitba. Aby za ním nechodili učedníci ptát se, aby náhodou nepřišel zrovna Jidáš a nezeptal se, Ježíši, a co děláme tady s těma penězma, nebo něco takového. Potřeboval mít svůj klid, svůj čas, kdy se soustředí na to, co je před ním. Haleluja. Stejně tak to potřebujeme i my. Potřebujeme svůj čas, aby jsme se soustředili. Sláva Pánu. Když potom Ježíš přijde k nějakému člověku, aby ho uzdravil, on se soustředil přesně na toho člověka. Víte, jak často tam je? Ježíš úplně přesně ví, co si myslí ty zákonníci a farizeové, kteří ho chtějí nachytat. A on jim tak přesně odpovídá. Protože v tu chvíli se soustředí na ně, soustředí se na to, co oni říkají, soustředí se na ně jako na lidi. Když přijde někdo, kdo je nemocný, on se soustředí na něho a soustředí se na to, aby ten člověk byl uzdraven. Amen. Všechno ostatní, ne že by to přestalo být důležitý, ale jakoby to na chvíli je odloženo. Teď jsem tady já, jako Ježíš, a teď je tady ten, kdo je nemocný. Haleluja. Jak je to důležitý? Jak je tohleto důležitý? Aby se vytvořil most mezi mnou a tím, za koho se modlím. Ať jde o uzdravení, nebo ať jde o jakoukoliv věc. Aby se vytvořil jakoby ten pomyslný most, tak jsem tady já a je tady on. A teď Bůh jedná a já se modlím. Amen. Haleluja. Pojďme do Marka, do první kapitoly hned. A začnu od nějakého 35. verše. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Zase, opuštěné místo. Haleluja. Tak začal svůj den, soustředil se na to, co je důležité. Byl se svým otcem, měl rozhovor se svým otcem, jenom on a otec. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. Můžete v tom vidět takový trošku jako nádech, jako kdyby měli trošku takovou tendenci být trochu jako naštvaný. Tak my tě tady hledáme, Ježíši, a ty se tady klidně modlíš. A všichni tě hledají, hele, všichni. A vidíte v tom malinko takovou výčitku, ale všichni tě hledáme a ty seš tady klidně stranou. Ale víš co, když se potřebuješ soustředit, tak se nemusíš nutně omlouvat, pokud je to Boží vůle. Ale soustředit se na to, co je podstatný. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. Říká jim, pojďme jinam do sousedních městeček, abych i tam kázal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel. On mu říká, ale tady v tuhle chvíli teď skončíme. I když nás hledají nebo nehledají, teď je Boží vůle, aby jsem šel jinam. Potřeboval udělat změnu, protože ho tak vedl nebeský otec. Kdyby se nemodlil, nesoustředil, bylo mu to jedno, tak mohl zůstat v tom proudu, kde byl předtím. Věci mohly zůstat tak, jak byly. Ale Bůh připravuje nové věci. Amen. Pojďme jinam. Pojďme to udělat jinak. Teď to uděláme jinak. Haleluja. Vím to, protože dostávám instrukce, když se soustředím na to, co je podstatné. Pojďme jinam do sousedních městeček, abych i tam kázal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel. A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony. Haleluja. Byl to začátek nějaký nový etapy jeho služby. Ale to, co bylo předtím, naprostá soustředěnost na to, co je Boží vůle. Haleluja. Minule jsme mluvili o vizi. Mluvili jsme o tom, jak je důležité mít ve svém životě vizi. Možná jste se k tomu někdo vrátil, možná jste si znovu zrekapitulovali, jaká je ta vaše vize. Možná někdo tu svoji vizi hledáte, možná někdo máte jenom nejhrubší kontury a obrysy, ale pozbuzuju tě, časem Tam dostaneš i nějaké konkrétní věci, nějaké konkrétní vedení. Haleluja. Ale věci potřebují svůj čas. Potřebuješ se soustředit a zacílit se. Jestli máš otázky ohledně svého života, ještě nevíš, kde vlastně máš žít a kam, koho si máš vzít a možná nevíš, na kterou školu jít, a to je normální, že to hledáme, tak se potřebuješ na to soustředit. Potřebuješ se zacílit. Ano, tohle to je Boží vůle. Tohle to je Boží vůle. A pak se musíš po té cestě vydat. Haleluja. Vize, naplňování vize vyžaduje soustředění. Pojďte se mnou do Matouše 15. Začneme od nějakého 22. verše. No, 21. Ježíš odtamtud vyšel a odešel, odebral se do končin Týru a Sidonu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův, mou dceru zle trápí démon. Ježíš, předtím jsme četli, že vyšel a po celé Galileji vyháněl démony. Je to tak? Amen. Teď byl ale v trošku jiné oblasti. Dokončin Týru a Sidonu byl přiveden. A teďka k němu přichází nějaká kenánská žena. To nebyla Izraelka, ale byla to dcera z těch národů, které žili v Kanánu a který vlastně s Izraelí jako s národem měli neustálý konflikty. Ale ta žena volá dobře a ví, komu volá, což je úžasný, protože věděla, kdo je Ježíš. A tak k němu volá a trápí se kvůli své dceři, kterou trápí démon. A matka samozřejmě chce pro svoje dítě to nejlepší. A tak volá k Ježíši. Pokračujeme 23. veršem. Ale on jí neodpověděl ani slovo. No, tak to je takový jako neježíšovský, ne? Kdyby Ježíš viděl někoho, kdo je trápený, kdo je v takových úzkostech a teďka najednou Ježíš neodpoví. No, to je zvláštní, to musí mít nějaký důvod. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. Učedníci mu neříkali: hele Ježíši, prosím tě, smiluj se nad ní, protože ona tě miluje, ona ví, kdo jsi. Ne, to nebyl jejich motiv. Co byl jejich motiv? Ježíši, to je trapný, ona hrozně řve, tak něco s tím udělej, prosím tě, to je strašný, všichni po nás koukají, to je tak trapas. Rozumíš tomu? To byl jejich motiv. Jako. Oni se styděli, bylo jim to nepříjemné. No, asi i nám by to bylo nepříjemné, kdyby jsme byli v té situaci. Ale jejich motiv vůbec nebyl smilování nad tou ženou. Vidíte to? Pošli ji pryč. No to bylo ještě horší, že jo? Ježíš jí neodpověděl, ostatní říkali: pošli ji pryč. On řekl: byl jsem poslán, to je 24. verš, byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele. Haleluja. Takže on věděl, s kým má komunikovat. Je to tak. Proč? To není proto, že by Bůh měl Izraelce víc rád a ty Kenánce prostě tolikrát neměl. Ne, v tom to není, v tom to nebude. Ale spasení má vyjít z domu Izraele. Amen. A tam je ten začátek. A Bůh není chaotik. A Bůh má ve věcech řád. Haleluja. A první, ke komu je Ježíš poslán, je k synům Izraele. A proto na ní neodpovídal, proto nechal ty věci být. Ona však přišla a klaněla se mu a řekla: pane, pomoz mi. Ona se mu klaněla. To znamená, že ho uctívala, vzdávala mu chválu, ale ne jako k nějakému léčiteli nebo něco takového, ranhojiči tehdejší doby, ale ona se mu klaněla jako Božímu synu. A znovu volala: pane, pomoz mi. A on odpověděl: není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům. On vlastně to vyslovil takovým způsobem, že ona se velmi snadno mohla urazit. Dovedete si to představit? On to říká naprosto nekompromisně. Naprosto nekompromisně. Klidně by se mohla urazit. Ale ona řekla: ano, pane, ale vždyť i psi jedí z drobků, které padají ze stolu jejich pánů. Ona byla ochotná se pokořit. Ne proto, že by... proto, že věděla, kdo on je. Protože věděla, že on je Boží syn. A tak se pokořovala ne před člověkem, ale před ním jako před Božím synem. A to je velmi silný. Tehdy Ježíš odpověděl, o ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravena. Haleluja. Z jeho strany přichází milosrdenství. I když se zdá, že to není boží záměr, ale on to není boží záměr obecně. U téhle té ženy konkrétně byl boží záměr, aby projevila svoji víru, aby dala do pohybu svoji víru. Na straně Ježíše to bylo milosrdenství a na straně té ženy to byla víra. Haleluja. Ona si takhle vírou šáhla pro to, co Ježíš mohl dát. Sláva Pánu. No a tady se naplnilo to, co Ježíš udělá, že ta dcera byla zachráněna. Amen. Je velmi důležitý soustředit se, jenom to, že kdyby Ježíš uvažoval tělesně, to je směšný si takhle představit, jo, ale zkus si to představit, kdyby Ježíš uvažoval tělesně, tak by si řekl, já jsem přece pozván jenom do domu izraelského. Co tady ta žena, řekl by učedníkům, tak milí učedníci, bavněte tu ženu a odveďte ji někam stranou, nebo něco takového, rozumíte, kdyby uvažoval v nějakých šablonách, takových tělesných, jak my někdy uvažujeme, tak to jsou baptisti, ty učej to a to, to není nic pro nás. A to jsou evangelíci a ty učej to a to. Rozumíš, máme šablony, máme nadělané šablony. Kdyby jsme uvažovali o všech lidech takhle v těch šablonách, kam bychom se dostali? Amen. Několikrát jsem tady řekl takovou větu a stojím si za ní. Když se zbavuješ předsudků, tak rosteš. Duchovně i lidsky rosteš. Potřebujeme se zbavovat předsudků, takových šablon zajetých. To jsou ti a to jsou tamti. To je jasný. Je potřeba to rozbít. Máme tady romskou rodinu a jsem za to rád. Kolikrát určitě oni slyšeli nějaký hnusný řeči vůči nim. Proč? Protože se na ně lidi dívali s předsudkem a jako se šablonama. A možná, že oni sami měli nepříjemné zážitky s náma. A možná, že se na nás taky dívali se šablonama a s určitýma předsudkama. No jo, to jsou tam ty si myslej to a to. Ty to dělají tak a tak. Teď vstupuju trošku na tenkej led, ale vím, že to tak ve skutečnosti prostě mohlo být. A teď jsme tady spolu a někdo s tím nemá problém. Proč? No, protože Ježíš. Protože se zbavujeme předsudků, protože je to úplně jedno. Amen. Jestli jsme Romové nebo Češi nebo Ukrajinci, je to jedno. V Ježíši je to jedno. Představte si, že by ten spravedlivý, dobrý Bůh přišel domů k Tomcovům a řekl jim, ostatní opravdu miluju, ten příbramský sbor, ten jede, ten miluju, ale vy, Tomcovi, no, nevím, s váma to tak jednoduchý není, nevím, jestli se vůbec dostanete do nebe. Díky Bohu za Boha, amen. To vůbec není v božím srdci, absolutně ne. Bůh není ten, kdo by si vybral toho, koho bude mít rád víc, nebo koho bude mít rád míň. Amen. A Ježíš nejedná v těchto šablonách, absolutně ne. Když za ním přijdou zákonníci, tak on s nima nejedná proto, že jsou zákonníci a znalci písma. Víte, jak ho provokovali vždycky? Přečtěte si Janovo evangelium, jak tam vede s nima ty dialogy. On s nima tak nemluví, protože jsou to zákonníci, ale on s nima tak mluví proto, co mají v srdci. A byli zákonničtí ve svém srdci. Ale automaticky jenom to, že byli zákonníci, není důvod, aby s nima mluvil tak, jak s nima mluvil. Ale to, co měli v srdci, tomu vadilo. Amen. A tak je konfrontoval. A my se tomu dneska smějeme, protože on z nich měl trošku legraci, ale oni se přitom mohli cítit všelijak. Haleluja. Potřebujeme se zacílit. Ne to, co já si myslím o tom člověku, nebo o jeho rodině, nebo o jeho minulosti, ale teď jenom já a ten člověk. Já a ten člověk. A když se modlíš, jenom já a ten Bůh. Amen. Haleluja. Potřebujeme se soustředit na to, co je opravdu podstatný. Sláva Pánu. Haleluja. Jeden z nejhorších způsobů, jakým se pokouším doma někdy uklízet, jiný příklad. Dáša je na nějakou dobu pryč, na 2-3 dny, dejme tomu. A já si doma žiju jako chlap v jeskyni. Za 2 hodiny má Dáša přijet, tak to bych měl trošku ten byt uvést do pořádku. A teď chodím po tom bytě a zcela chaoticky přenáším věci od někud někam. to nemá vůbec žádný výsledek ve finále. Já mám pocit po těch 2 hodinách, že jsem 2 hodiny tvrdě pracoval, abych ten byt uvedl zpátky do lidského stavu. Ale když Dáša vejde do dveří, ne, že by mi něco vyčítal, ale někdy to, takhle to u nás díky bohu nefunguje, ale musí si myslet, jo, to teda je hrůza, co jsi tady dělal ty 3 dny. Rozumíš? Prostě chaos. Když máš ve věcech řády, se soustředíš na to, ne teďka v obyváku, nebudu vám popisovat, co uklízím, ale teďka uklidím tohle a teďka uklidím tohle. A teďka, rozumíte, když to promyslíte a děláte ty věci soustředěně, tak dokážete v kratším čase udělat daleko víc a je to kvalitní. Takže Dáša vejde do dveří a řekne, ty to máš vzorně uklizeno. Řeknu, no to je jasný. Já trochu kecám, jo, takhle to u nás nefunguje. Až tak. Ale víte, co tím chci říct? Haleluja. V soustředění je moc. Haleluja. Modlitba, která je dynamická, jako to mluví Nový zákon, v řečtině je opravdu slovo dynamika, která zmůže mnoho, to je modlitba, v které se člověk soustředí na ty věci. Kdysi jeden moudrý pastor měl kázání na podobný téma a říkal, že jak se to jmenuje, ten, když se prostě soustředí světlo, laser, když se soustředí světlo do uzonkýho místa, je to prostě ve velké intenzitě, tak to je laser, který dokáže přeříznout plech, ale vlastně je to světlo. Vlastně je to světlo, akorát je tak soustředěný. Potřebujeme někdy se modlit, když je tvoje dítě nemocný, nebo když se děje něco vážného, potřebujeme se soustředit jako ten laser. Ta modlitba potřebuje být jako ten laser, aby to úplně rozpálila ten problém, úplně ho rozřezala na kousky a protlačili jsme se skrz. To je moc soustředění. Haleluja. A když je potřeba něco vykomunikovat, tak buď jako láskyplný laser. Amen. Aby se to, co leží mezi vámi, podařilo rozkouskovat. Haleluja. A projít skrz. A když někdo prosí za modlitbu za uzdravení, tak se modli jako laser, ať ten laser úplně rozřeže tu nemoc. Haleluja. Moc soustředění, soustředit se na podstatné věci. Sláva Pánu. Část toho kázání byla inspirovaná touhletou knihou a znovu ji připomínám, protože si myslím, že je fakt skvělá. Kdo vychováváte děti, nebo kdo jste mladý muž na Prahu, oni už jsou větší teda, ale někdy jsou menší. Skvělá knížka, velmi vřele doporučuju. Aspoň třeba nakouknout. Je možný si ji koupit u vydavatelství Juda v Mělníku, je možný si ji tam objednat a koupit. Možná, kdyby nás bylo víc a domluvili jsme se, tak by bylo asi jednodušší, aby jsme ji když tak koupili najednou a že by poštovní bylo daleko levnější. Ale třeba nebudete mít zájem, uvidíte. Podívejte se na ní, je to fakt skvělý. Tak sláva Pánu, jdeme se modlit. Haleluja. Bože Otče všemohoucí, věříme, že v soustředění je určitá moc. Haleluja. Chceme se soustředit správným způsobem. Haleluja. Na ty věci, o kterých k nám mluvíš, který nám ukazuješ. A tak tě prosíme, náš nebeský Otče, aby jsme v tomhletom nebyli roztěkaní, aby naše pozornost nebyla roztříštěná na milion nějakých mikrosvětů kolem nás, ale aby jsme se soustředili vždycky na ty věci, které jsou podstatné. Hledáme v tom moudrost, Pane, hledáme v tom to zacílení, který bude od tebe. Když se modlíme, aby jsme se modlili a když s někým mluvíme, aby jsme s ním mluvili. Haleluja. A když je před námi nějaký úkol, když máme něco udělat, ať je to pracovní nebo úplně přirozená věc, a nebo něco duchovního, tak pomož nám soustředit se, ať nalezneme tu správnou cestu, ten správný způsob. Haleluja. Tak se za to, Pane, modlíme a odevzdáváme ti to. Děkujeme ti, že v hledání vize, že to není na tom, jak jsme chytrý nebo jak nám má kdo poradit, ale haleluja, v hledání vize se můžeme absolutně spolehnout na tebe. Můžeme se spolehnout, že ty k nám přicházíš a že nám tu cestu ukazuješ. Že nám ukazuješ, jak ty věci udělat, jak je naplnit, když jsme ochotní se soustředit. Sláva tobě. Amen. Amen. Tak, slovo před sbírkou má Míra.
téma dnešního kázání bylo skvělým úvodem, aby jsme se soustředili a zacílili teď na sbírku. Možná, že je to jeden z důvodů, proč jsme dneska přišli. A k tomu bych chtěl přečíst s Filipenským 4, 4. kapitoly od 10. do 20. verše. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni. Vy, Filipští, sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby. Neříkám to proto, že bych toužil po darech, toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá, mé potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali. Je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků. Amen. Už mnohokrát jsme slyšeli tenhle ten příběh před sbírkou či v kázání a jedna z věcí, která se tady dalo vypíchnout, že apoštol Pavel měl i hojnost, i nedostatek a všechno to zvládal, že všechno mohl v Kristu Ježíši. Ale dneska bych chtěl vypíchnout to, co je v 18. verši, v té druhé části. Co jste poslali, je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Voněly dary, peníze apoštolu Pavlovi? Voní peníze? Zuzka správně kývá hlavou, že ne. Nevoní, můžete si to vyzkoušet, nevoní. Ale co tady voní, je ten postoj těch filipských, že oni měli srdce, oni jednali z lásky a dali to Bohu. Dá se říct, jo, to nedali Bohu, to dali apoštolu Pavlovi. Ale vlastně naše dary, ať jsou v jakýkoliv formě, které dáváme Bohu, tak vlastně pomáhají lidem, pomáhají církvi, pomáhají, kde je to potřeba. A to je ta oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. A Pavel už je zacílený nejenom na to, že oni jsou milí, že jsou hodní, že posílají dary a že je to fajn, že jednají z lásky, ale je zacílený na to, aby rostl zisk, který se připisuje na jejich účet. Protože ví, že ten postoj lásky, vyjádřený třeba formou sbírky, formou daru, nebo jinak formou modliteb a tak dále, že ten postoj je Bohu vzácný a příjemný, že je to pro něj oběť příjemná a že Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Takže není to biznis, já dám nějakou částku a Bůh mi určitě za to dá a on je štědrý, tak to ještě i rozmnoží, že jo? Ne, je to prostě postoj víry, postoj důvěry Bohu, postoj lásky, že to stojí za to. Kéž tak můžete i dneska to prožít, že jste tak milovaný a že máte tolik lásky a tolik zabezpečení z Boží strany, že budete jedna s láskou. Amen. A už teď ti, Pane, děkujeme za tuhletu sbírku. Použij si ji, Pane, jak ty chceš. Dej moudrost, jak to využít a ty peníze. A děkujeme ti za tvoji milost, za to, že můžeme tobě patřit, za to, že se o nás staráš a naplňuješ štědře všechny naše potřeby. Děkujeme ti za to, Pane. Amen.
Takže, milovaní, v úterý sesterská, ve čtvrtek skupinka, ve středu a v pátek tělocvičná mládež a v neděli shromáždění. Hodně lidí mělo teďka, nebo má, a bylo dneska ráno uzdraveno, jsem chtěl říct vlastně správně, z chřipky nebo z viróz a tak, takže třeba Dolejšovi chtěli, aby jsme vás pozdravovali, taky Poskočilovi, že jo, jsou nemocný a teď si nás všechny ani nespomenu, ale jo, no, taky nějaký děti a tak dál, takže nás to trošku míň, ale modlili jsme se za uzdravení, amen. Takže vy všichni ostatní, my jsme odolní, amen, náš organismus i přirozeně je schopen odolávat virům, bakteriím, bacilům, ani nevím, jak se to všechno jmenuje. Haleluja. A zůstáváme ve zdraví. Moribundus, ano, to je latinský název. A takže se to dál nešíří. Amen. Prostě to skončilo, odchází to a my kráčíme v božském zdraví. Haleluja. Díky Ježíši. Amen. Lidi zlatý, mějte se báječně, přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu. Pozdravujeme Blanku. Věřím, že už bude mít brzo za sebou ten cyklus těch kapaček a že už to bude všechno lepší. Haleluja. Myslíme na vás, na všechny a budeme se těšit v úterý, ve čtvrtek a příští neděli. Takže zatím ahoj. Ještě.